plazera zeure eskuetan. Sexu eskuntza, gure hizkuntza. Sarlingo, Euskal Herriko Sexu Heziketa Eskolaren eskutik. Plazera zeure eskuetan irrati tartea duzue hau, Sarlingorekin batera egiten duguna. Sarlingo Euskal Herriko Sexu Heziketarako eskola dugu, eta astero-astero, Mikel Oribe edo Amaia Urrejola batzen zaizkigu, eta gaurkoan Amaia Urrejola etorri zaigu, sexologoa. Hau, Amaia.
Kaixoan.
Bueno, gaurkoan, martxoaren 8ko egunera begira jarriko gara. Bigarren urtez, greba Euskal Herriko Mugimendu Feministak greba deitu zuen, greba feminista, ez bakarrik Euskal Herrian, estatu osoan, eta munduko hainbat lekutan egon ziren protestak, baina horri begira jarriko gara, eta lehenengo eta behin, ohikoa dugun moduan, martxoak 8ko egun hori kokatu beharko genuke, ez?
Bai, oso importantea da, ez? Jakitea nondik datorren. Hasiera batean, emakumeen nazioarteko eguna, deritzo eguna, batez ere erabiltzen zen, emakumeen papera historian zehar ikusarazteko, ze historian zehar inbizibilizatu gaituzte, arlo guztietan, eta bizibilizatzeko modu bat izan da ere bai, adibidez, garai batean, estatu batuetan, emakume langile batzuk, berez, langile bezala eskubiden aldeko borroka bat egiten ari zirela, hau da, greba egiten ari ziren tailer batean, nola zu eman zieten, hau da, bizirik errezituzten, eta, bueno, nolabait ikono bezala bihurtu da, ez, eta erabilizan da, data seinalatu hori aldarrikatzeko emakumeen nazioarteko eguna beharrezkoa dela, ze zoritxarrez egunero da gizonen nazioarteko eguna.
Badira bi urte, urtetan, beti ere mugimendu feministak manifestazio bat deitu du, lemaren bat, gai bat jarri da maiganean martxoaren 8ren bueltan, instituzioek ere hartu dute egun hori eta erabili izan dute, ez, mesuren bat zabaltzeko, baina badira bi urte, bestelako planteamendu bat ekarri duela martxoak 8, ez? Aurreko urtean greba deitu zan, bi orduko paroak deitu zituzten ohiko sindikatuek, eske esoiko greba bat da, ez, emakumei bakarrik deituta, eta aurten 24 orduko greba deitu dute.
Bai, eta emakumeak konbokatu dira greba honetara, ez? Azken finean, nolabait oso importantea da ere ez ikusaraztea bakarrik emakumeak existitzen garela, baizik eta emakumeen lana, ez? Ze emakumeen lana ez da gaur egun baloratzen. Ez lan produktiboa, ez lan erreproduktiboa. Batez ere erreproduktiboa, ez da? Eta hori izan da helburua, ez? Nola, emakumeok planto egiten badugu, emakumea gelditzen bagara mundua gelditzen da. Eta bizitzara jarri da erdigunean, ez da? Nola, emakumeok burutzen dugun lan erreproduktiboak daukan garrantzia. Azkenean, bizirauteko zaintza beharra daukagu, gure burua zaintzea eta ingurukoak zaintzea. Eta horretara dedikatzen dira beti ere emakumeak. Eta gainera dedikatzen dira bainolako, soldatari gabe, dedikatzen dira balore edo balorazio sozialik gabe, eta dedikatzen direnean ontara nolabait modu produktiboan ere bai, oso gutxi etxita dagoen, ez, lan merkatu bat da.
Bai, greba honek ekarri duena, edo mugimendu feministak mai gainean jarri ditu aspektu asko, eta zergaitiak ere oso argi utzi ditu, ez, eta identifikatu ditu, ez?
Bai, gainera izan zen oso emozionantea, ez? Arratsaldeko manifestazioaren ostean, irakurri ziren manifestu desberdinak, eta nola, milaka pertsonek eduki zuten aukera entzuteko, gauza hauek. Hau da, nola, lan erreproduktiboan zein baldintza eta zein egoeratan dauden emakumeak, zelako diskriminazioa, zelako violentzia sufritzen duten, eta, klaro, azkenean, aldarrikatzen ari zirena da, hau denon artean egiten dugu. Hau da, gugar honen biktimak, baina denok egiten dugu eta gizarteak legitimatzen du eta instituzioek ere legitimatzen dute eta bueno, ba hori oso importante izan zen. Gainera, claro, mugimendu feminista bihurtu da mugimendu bat izugarri potentea mundu mailan, ez? Mm-hmm. Nolabait englobatzen ditu ba aldarrikapen pilo bat, eta nik uste horregatik ere oso arrakastatxua bihurtzen ari dela. Gaur egun esango genuke mundu mailan jarraitzaile gehien dituen mugimendua dela. Ez bakarrik munduko biztanleria erdiari konbokatu ziolako, baizik eta parte hartzea izugarria izan zelako, ez historikoa izan zelako. Hau da, nolabait mugimendu feministak egin duena da izugarrizko refleksioa, benetako, hau da, zein den matxismoaren, patriarkatuaren atzean dauden benetako arrazoiak analizatu ditu eta analizi guzti hoien aurrean alternatibak eskaini ditu. Hau da, konturatu gara sexismoa ez dela diskriminazio bat bakarri dijoala, gurutzatzen dela beste diskriminazio pila batekin, orduan erdigunean jarri ditu, ez bakarrik sexu lan banaketa. Jarri du ere bai, ba, emakumeek sufritzen dituzten beste hainbat diskriminazio eta opresio mota. Ez bakarrik emakumeak izategatik, baizik eta arrazakeria ere jarri du erdigunean.
Bai.
Kolonialismoa ere jarri du erdigunean.
Kapitalismoa
ere bai, ez? Nola den sistema ekonomiko bat, ba, matxismoarekin batera, ba, dominatzen duela mundua, eta sistema opresio horretan, ba, bueno, azkenean dela hegemonikoa, ez? Da nola ateratzen garen galtzen denok, batez ere emakumeok noski. Eta bueno, azkenean alternatibak eskaintzen ditu benetan mugimendu feministak, hau da, badago alternatiba bat kapitalismoaren aurrean, ekonomia feministak eskaintzen duena. Dago alternatiba bat ere bai, ez? Azkenean, historian zehar, gizonek ez dute bakarrik oprimitu beste gizon batzuk, oprimitu uste emakume guztiak, eta gero emakume bakoitza beste arrazoi batzuengatik ere bai, eta beste hainbat eta hainbat izaki bizidun ere bai. Hau da, nolabait feminismoarek erdigunean jarri du aldarrikapen ekologikoak, ez? Osea, ekofeminismoa ere hor dago. Edota beste hainbat diskriminazio, ba, transfobia, homofobia, horregatik konbokatzen zen huelga ez bakarrik emakumeei, baizik eta emakumeei, boierei, transei, arrazializatuak diren emakumeei ere bai, ez? Karo, dena dira emakumeak, noski. Baina opresioa ez dute bakarrik sufritzen, hau da, opresio bikoitza durikoitza da, opresio espezifikoa, ez? Nolabait, mugimendu feministaren beste lorpen oso importante bat izan da ere bai, egitea autokritika. Ez nola, emakumeon artean ere bai, nola opresioa eta diskriminazioa eragiten dugun eta sufritzen dugun. Hau da, ikuspegi intersekzionaletik konturatu gara, ba, hainbat eta hainbat korrente feminista izan direla, ba, feminismo txuria, feminismo instituzionala, eurozentrikoa, ez? Eta horren aurka, ba, sortu dira beste hainbat korronte. Ba, feminismo beltza, feminismo islamikoa, feminismo komunitarioak, hau da, nolabait, mugimendu feminista evoluzionatzen jarraitzeko gaitasuna dauka. Eta gaur egun, bueno, ba, Euskal Herrian bizitzen ari garen mugimendu feministak, bueno, ba, aldarrikapen guztia hori gainean jarri ditu, eta oso importante izan da, hori ikusaraztea, emakumeak ez garrela bakarrik emakumeak, ere garela, ba, lesbianak, eta ere garela, ba, etnia desberdinetakoak, eta ere bai, ba, sufritzen dugula kolonialismoaren ondorioak, ez? Eta, bueno, ba, emakumen beste identitate importante batzuk ere ikusaraztea importantea da, ez? Opresioietaz jabetzeko.
Ikuspegi sexologikotik ere, bueno, feminismoak badu garrantzia, ez? Ze feminismoa azten denean, ez? Esan genezake, bueno, ba, sexologia zientzia bilakatzen duela, ez? Feminismoak historian.
Hori da, mugimendu feministak lorpen izugarriak izan ditu historian zer. Eta lorpen bat uste dut izan dela, ba, sexologia zientzia bezala, ba, sortu izana, ez? Ze azkenean, sexologia da sexua ikertzen duen zientzia, edo beto esan da, sexuak ikertzen dituen zientzia, ez? Azkenean, sexua ezin dugu ulertu, izaki sexuduna garen emakumeak eta gizonak kontutan eduki gabe. Sexuak interakzioan, sexu bat bestearekin konparatuz bakarrik sortu dezakegu benetako epistemologia sexologiko zientifikoa, ez? Eta hau izan da lorpen feminista bat, hau da, emakumeak pertsona kontsideratu arte, hau da, legearen aurrean pertsona kategoria lortu arte, sexologiak zeukan lekurik zientzian. Ze ordura arte bakarrik gizonak existitzen ziren legearen aurrean, beraz, emakumeak pertsona bezala existitzeak horri esker zientzia sexologikoa jaio da, ez? Da, bueno, hau ez da nire refleksioa, hau da, sexologo, estatu mailako sexologo oso importante batek ondore estatu zuena, Efigenio Amezua, bera, zor diogu mugimendu feministari sexologia zientziaren sorrera.
Bueno, eta gu sexologian ere jarduten dugun, ez horregaitik ere, ez, karri nahi izan dugu gai hau, baina gainera mugimendu oso globala da, ez, eta mugimendu sozial oso indartzua eta, bueno, esan dugu arrakastatua ikusi baino ez dago egin behar Euskal Herriko herri eta hiriburu guztietan egon den mugimendua, ez?
Bai, oso emozionante izan zen. Hau da, guk Bilbon bizi izan genuen, baina Euskadiko eta Euskal Herriko herri guztietan mobilizatu zen jendea. Nire ama ere joan zen.
Bai, nire ere.
Eibarko manifestaziora.
Bai.
Eta bere hitzetan, hau da, inoiz ez zela egon alako manifestazio handi batean. Hau da, Bilbon 70.000 pertsonak parte hartu zutela, komunikabidek esan dute. Eta
alderdi politikorik deitu gabeko protesta batean edo aldarrikapen batean, hori ere oso deigarria da.
Bai, azkenean, claro, mugimendu feminista ez da erosoa. Hau da, mundu guztiari nolabait zalantzan jartzen dio, ez? Azken finean, ba, sistema kapitalistaren aurrean, ez, alternatiba bat norari da eskaintzen. Hau da, partidu politikoak ez dira usartzen, ez? Honen aurrean guztiz posizionatzera. Eta mugimendu feministak ez dauka beldurrik. Azkenean ez dago lotuta partidu politiko bateri. Beraz, horren ondorioz da hain arrakastatua.
Gainera martxoak 8 honetan ere identitate ezberdinak jarri dituzte ere, ez? Ikusgarri edo ez? Ikusgai edo, ez? Hori ere izan da mugimendu feministak ekarri duena.
Bai, aipatu dugun bezala, ez? Azkenean, mai gainean jarri dira nola mugimendu feministan parte hartzen duten pertsonak emakumeak eta gizonak direla, baina ez hori bakarrik. Hau da, ere gazteak, ere langileak, ere amak, ere aitak, eta bere identitatearen parte diren beste hainbat eta hainbat alderdi, ba, adibidez, ez, transexualak, lesbianak, gehiak, bisexualak, emakume arrazializatuak, bueno, hainbat eta hainbat identitateek inoiz baino garrantzia gehiago izan dute, ez? Azkenean oso importantea da, ba, konturatzea ez gaituztela oprimitzen edo diskriminatzen soilik emakumeak izatagatik. Baizik eta beste arrazoi batzuengatik ere bai.
Dudabarik, martxoaren 8ko manifestazioak, protestak, greba bera ere oso arrakastatua izan zen, baina baita ere, bueno, ba, bestelako kontu batzuk ere agertu ziren, eta gertatu ziren, eta, bueno, gaurkora saionetara ere ekarri nahi dugu, ez? Asko izan, eitzegin izan da asko, naiz eta protagonismoa ezan eurena, ez? Mutilek ze papel jokatu behar zuten, zer egin behar zuten martxoaren 8an. Ziurrenik, entzule askori ere galdetu dio gizonen batek, emakume bati, eta nik zer egin behar dut, ez? Atera naiteke, ezin naiteke atera, ez? Hor ere, ba, bueno, dezer oso sentitu diren, edo, dakit.
Bai, hori da betiko galdera, ez? Zein den gizonen papera mugimendu feministan, eta zehazki, ba, martxoa 8ko greba egun honetan, zein izan den beraien papera, ez? Bueno, egia da, ba, nahiko polemikoa dela, kontu hau, eta resistentzia asko, ez? Zorra hasten dituela ere bai, ba, adibidez, beste batzuen artean, ba, gertakari bat aipatzearen, ba, nire herrian gertatu zen kontu bat, ba, nola, bueno, azkenan gizonak ez zeuden deituta grebara, Ose, azkenean, beraien papera zen, emakumeak grebara joan alizatea hori apoiatzea.
Bai, zaintzalanak egitea, eta abar, eta bueno, badira gizon asko, eta talde askotan, ba, bueno, hausnarketarako erabilizutela, edo zaintzalanak egiteko, eta bar luzea.
Hori da, ez? Eta, klaro, gero, azken orduko arratsaldeko manifestaziora, konbokatuta zeuden, ez? Ba, etortzera eta parte hartzera. Baina, klaro, beti ere, ba, kontutan izan da, ez direla, mugimenduaren protagonistak bilakatu behar. Hau da, mugimenduaren aurpegia ez dira gizonak izan behar. Ez dira, beraie protagonistak izan behar. Ez dute ahotsa eduki behar, historian zehar gertatu den bezala. Eta hau garantizatzeko nolabait ba manifestazioan zehar egin ziren, bueno, pankartan, ba emakumeak joan ziren eta hau lehengo filetan eta bueno, claro, eske nola izan zen hain jendetsua, ba ez ziren bakarrik egon lehengo filak, egon ziren blokeak, ez? Mm-hmm. Eta nolabait egon ziren ba bloke batzuk zela mistoak eta beste batzuk bloke ex mistoak. Eta, karo, aurren beste jendek parte hartu zuen, ba jendea ezela honetaz enteratu eta ba gizon asko sartu ziren bloke ez mistoetan. Eta adibidez, ba, Eibarren ere gertatu zen, eta Bilbon ere gertatu zen, eta guri ere gertatu zitzaigun, sartzea bloke ez misto batean, eta gizon batekin batera gindoa zenez, abisatu ziguten, errespetuarekin, eta joan ginen ba, bloke misto batera, ez, tokatzen zitzaigun bezala. Baina Eibarren nola bait, manifestazioaren amaieran, manifesto irakurtzeaz gain, talde feministak, ba, salatu zuen, os? Nola ba, errespetu falta bat izan zela, gizonak bloke ez mistoetan sartzea, baina ez bakarrik errespetu falta bat, baizik eta eraso bat. Eta nola bait, deitu ziren, ba, erasotzaileak plazatik kanpora joateko. Karo, mezu hau,
jendeak ez du ulertzen, eta eraso hitza ere, badago, ez?
Bai. Ez da egokien. Alde batetik jendeak ez du ulertzen. Ze jendeak ulertu historian zehar mugimendu feminista dela emakumeen mugimendu bat. Orduan behingoz ba gizonak nahi dutela parte hartu, nola ez diegun utziko parte hartzen, ez? Nolabait beraiek ere eskubidea daukatela parte hartzera. Orduan beraz ez da ulertzen oso ondo. Baina, claro, eraso bezala deskribatzea gertakari hau, nik uste urrutiegi joatea dela, ze azkenean eraso hitza da gertakari, hau da nolabait, eskubideak urratzen dituen gertakari bat deskribatzen duzunean, ez? Eta erasoen aurrean, ba, legea dago, ez? Nolabait horri erantzuteko. Ba, claro, eraso hitza erabiltzea gaizki ulertu bat deskribatzeko, nik uste dut eraso hitzak daukan larritasuna eta sanaia kentzeko modu bat dela, ez? Ta badirudi orain, claro, edo zer bada eraso, orduan, sexu eraso bat, da gaizki ulertu baten parekoa. Orduan uste dut hori arriskutsua dela, ez? Nolabait. Baina bai egia da ere resistentziak daudela, ez? Ba, nolabait ba mutiak ulertzeko zein den mugimendu feministan tokatzen zaien papera. Azkenean ohituta daude ba protagonistak izatera, ahotsa edukitzera, lehengo planoan egotea, lehengo sexua izan dira, eh? Simone de Beauvoirrek esan zuen bezala. Orduan nolabait bigarren plano batean ikuste beraien burua, bueno, ba kostatzen zaie, baina bueno, hori ba nik ere argi daukat, nik nire ideologiaren parte bat da antirrasismoa, eta ba, noa manifestazio antirrazista batera, ba, ezin naizela joan emakume txuri bezala pankartan. Ez da nire lekua. Osa, ni ezin naiz bihurtu, osa, azkenean, nik ere opresio hori nolabait, nahi gabe, modu inkonstientean horrela zitu nautelako eragiten dut. Orduan, ni ez, erasotzaile bezala, naiz eta, bueno, erasotzaile edo opresio eragiten duen pertsona bezala, ezin naiz joan pankarta batean. Osa, nire lekua da, bigarren plano bat eukitzea, ez eukitea protagonisma eta ez eukitea hotxa. Zenik ezin dut, azkenean, arrasa kontuen gatik opresioa sufritzen duten pertsonen ordez hitz egin. Beraz, gizonek ezin dute hitz egin, emakumeek sufritzen duten violentziari buruz lehengo pertsonan hitz egin. Hau da, ez dira gure ordezkariak. Orduan, nolabait, bigarren plano hori oso importantea da, beraiek ulertzea eta onartzea, ez? Eta, bueno, baina, claro, oso zaila da mugimendu kolektibo batean parte hartzea, ez badago lanketa pertsonal bat atzetik eginda. Azkenean mugimendu feministak ere hori aldarrikatzen du, ez? Hau da, emakumen ahalduntze prozesu bat. Azkenean, gu gaude oprimituta, gu boteretu behar gara, baina boteretzea ez da bakar modu kolektiboan ematen. Ede modu individualean eman behar da. Eta behar dugu, ba, nolabait hori lantzea. Nola lantzen da? Ba, emakumez osaturiko taldeetan. Ze talde feministak ez dira mistoak denak. Batzu dira bakarrik emakumeek sorturikoak, beste batzu dira bakarrik emakume lesbianak, beste batzu dira misto, beste batzu mutienak eta beharrezkoak dira. Guk deseraiki behar dugu matxismoak inposatu digun feminitate tradizional hegemoniko guzti hori, baina gero, transformazio pertsonala alderdi kolektibora eramateko, baina gizonak ere bai egin behar dute. Eta egin behar dute beraien kabuz. Hau da, talde maskulinistetan, gizon feministez osaturiko taldeetan, ez dute hitz egin behar emakumeek zer egin behar duten. Ez baizik eta beraiek zer egin behar duten. De zer eki behar dute ere baien beraien maskulinitate tradizional hegemonikoa izateko diren bezala, eta eraikitzeko ba, gizonak izateko modu osasuntsua guztientzat. Eta privilegioei buruz hitz egin behar dute. Gizonak izategatik dituztela privilegio batzuk. Privilegioi detektatu eta hoiei uko egin. Eta claro, pankartan joatea da privilegio bat. Manifako lehengo filetan joatea da privilegio bat. Orduan, claro, horri uko egin behar die, ez? Eta bueno, hori ez da bat ere erraza, ez? Gizon askorentzat eta claro, ez badago lanketa pertsonal bat, hau da, mutil feministak bat bakarrik modu kolektiboan militatzen badute eta ez badute lanketa pertsonal bat egiten, bueno, hor pendiente dago zozer. Eta ez dutenak egiten, ez badute militatzen, ez da modu kolektiboan, bueno, horregia daukate lan bikoitza.
Bukatzen joateko amaia ere, hausnarketa bat ekarri nahi zenuen, ez? Erratitarte honetara, ez? Hau ez dela sexuen arteko gerra bat, ez?
Hori da. Egia da.
Ematen duela baietz, ez? Edo momentu batzutan, ez? Zikera.
Claro, es que egia da mugimendu sozialek nolabait beti eduki izan duten nahiko identifikatuta zein den etxaia. Baina mugimendu feministaren etxaia oso abstraktua da. Patriarkatua.
Patriarkatua, bai.
Matxismoa, androzentrismoa. Emakumeen aurkako indarkeria eta claro,
kontzeptu naiz eta badakigun zer den, abstraktua da edo, ez?
Hori da, azkenean egia da, gure historia zein da, gizonek burutu dituzten violentzien eta opresion historia. Eta beti egin da indarrez. Eta beti izan da inposizio bat. Eta historian zehar egon diren opresio sistemekin apurtzeko, ez, modu radikalean, errotik apurtzeko, egia esan askotan erabili izan da violentzia. Eta nolabait funtzionatu du, ze horrek ekarri du, beste gizarte sistema batzuk eraikitzea. Baina, klaro, kasu honetan, ezin dugu hori egin. Hau da, ezin dugu violentzia erabili gure artean, gure arteko opresioekin bukatzeko. Egia da erabili aldugula zeharkako violentzia, simbolikoa, performatiboa, bai. Gizartea ez dago ituta ikustera emakumeak violentzia erabiltzen. Baina ere beharrezkoa da, guk gure haserra adierazi behar dugu, gure amorrua, sufritu dugun guztia ere ikusarazi behar dugu, non kalean, ezin dugu hori etxean adierazi, ezin dugu familian adierazi, klasean, eskolan, lanean, bikotean, ez, baina adierazi behar dugu nonbait, eta adierazteko leku egokia da kalea. Beraz, emakumeok ere violentzia simbolikoa erabiltzeko eskubidea daukagu, permiso soziala behar dugu, performatzeko eta transitatzeko. Eta, baina, klaro, hori ez dezagun ulertu sexuen arteko guda baten bezala, ez da sinonimoa. Ez da sinonimoa. Zaskenean nik uste, sexologia zientzia bezala, ematen digun proposamen bat oso oso importantea da, nik uste beharrezkoa dela mugimendu feminista hau txertatzea da sexuen arteko sinergia. Hau da, elkarbizitza sinergikoak sustatu behar ditugu. Denon arteko borroka bat, bai, baina ez gure arteko borroka bat. Zaskenean bestela, egingo duguna da betikoa, eta azkenean, sexuen arteko borroka bat da gure buruaren kontrako borroka bat.
Bai.
Ze sexuak norbanako bakoitzaren barruan elkarrekin bizi dira. Zaskenean gara intersexualak, ez? Orduan, ez da bakarrik negatiboa pertsonen artea, baizik eta, oda nahi dut, emakume eta gizonen artean, baizik eta pertsonen zat, hau da, individu eta norbanako bakoitzaren zat ere bai izango litzateke, gure burua akabatzea.
Hausnarketa interesgarria ekarri duzuna, ondo baderitzu zuen hemen utziko dugu amaia, martxoaren 8ren bueltan ere greba feminista horrek zenbaki ez gain eta jende ez gain bestelako hausnarketa batek ere ekarri beharko digu, eta gainera Euskal Herriko mugimendu feministak esan bezala, ez da bukatzen dena martxoaren 8ean, ez? Hau urte osoko lanketa bat dela ere, ez?
Eta,
eta hortan ere lagundu dezala irrati tarte honek, plazera zeure eskuetan. Amaostegun barru berriro ere batu egingo gara, zuekin batera, Sarlingorekin batera egiten dugun irrati tarte honetan, Sarlingo Euskal Herriko Sexu Heziketarako Eskola dugu, Amaia Urrejola, eskerrik asko gaur bilueria irratian egon izanagaitik.
Eskerrik asko zuri.
Plazera zeure eskuetan. Sexu hezkuntza, gure hizkuntza. Sarlingo, Euskal Herriko Sexu Heziketa Eskolaren eskutik.